Budeme číst Žalm 39. Tak je to Žalm Davidův. A David říká toto. Řekl jsem si, budu dbát na svoje cesty, abych se jazykem neprohřešil. Budu držet na úzdě svá ústa, dokud budu před sebou mít své volníka. Byl jsem sticha, mlčel jsem jak němý, ale nic se nezlepšilo. Má bolest se rozjitřila. Srdce pálilo mě v hrudi. Ve zneklidněné mysli mi plál oheň. Promluvil jsem svým jazykem takto. Hospodine, dej mi poznat, kdy přijde můj konec a kolik dnů je mi vyměřeno, ať vím, kdy ze světa sejdu. Hle, jen napíť odměřil jsi mi dnů a jako nic je přede mnou můj věk. Člověk je jen vánek pouhý, i kdyby stál pevně. Každý žitím putuje jak přelud. Hluku nadělá ten vánek pouhý, kupí majetek a neví, kdo to schrábne. A tak, jakou mám naději, panovníku? Moje očekávání se upíná jen k tobě. Vysvoboď mě ode všech mých nevěrností. Nedopouštěj, aby blout mě tupil. Již jsem němý, neotevřu ústa, vždyť je to tvé dílo. Odej mi už ode mne svou ránu, hynu pod tvou pádnou rukou. Když někoho za nepravost napomínáš tresty, rozkládáš jak mol to, po čem dychtil. Člověk je jen vánek. Hospodine, vyslyš mou modlitbu. Přej mi sluchu, když o pomoc volám. Nebuď k mému pláči hluchý. Vždyť jsem u tebe jen hostem, příchozím jako všichni otcové moji. Odvrať ode mne svůj pohled, abych opřál. Dřív než odejdu a nebudu již. Tak a k tomuto textu ještě přečtu jeden kratičký oddíl z proroka Izajáše ze 40. kapitoly. Je to známý oddíl, budu tam číst od verše 28. Izaja 40, 28. Což pak nevíš, což pak si neslyšel, Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze, on dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopítají, ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly, znášejí se jako orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení. Tak jak jste zaregistrovali z toho, jak jsme prošovali požehnání pro děti a vedoucí besídek, je začátek školního roku. Ne kalendářního, ale školního. A tento začátek je někdy významnější než ten kalendářní. A pro nás jako sbor konkrétně je to zvlášť významný rok. Jistě mi dáte za pravdu, že jsou poměrně veliké věci před námi, které nás čekají. A já bych společně s vámi se chtěl dnes zamyslet právě nad tím momentem očekávání. Totiž bez ohledu na to, v jaké jsme situaci zrovna teď jako sbor, tak si myslím, že moment očekávání je naprosto zásadní v životě člověka. My jsme tady četli o žalmistovi, který si kladl určitou otázku, my se k tomu za chviličku dostaneme, ale pak si na ní hned odpovídá, a taky se k té odpovědi hlouběji dostaneme, že on očekává to a to, nebo konkrétně tady na to a to. Člověk potřebuje očekávat. Vždycky, každý okamžik svého života, člověk potřebuje něco očekávat. Kdo nic neočekává, přestává v podstatě žít. Alespoň tak se toho všímají mimo jiné i psychologové, když říkají, že člověk, který ztratí nějaký horizont, nějakou vyhlídku a vůbec nezáleží na věku, může vám být klidně 80, 90, pokud jste při smyslech, potřebujete očekávat. Každý člověk potřebuje něco čekat. Pokud neočekává, co si životného a lidského se vytrácí. A já bych tedy chtěl přemýšlet o tom, co čekáme. Na co čekáme, na co očekáváme. Co očekáváte od svých dalších dní, které vám Pán Bůh tady na zemi dopřeje. A nechtěl bych tak, jak si to téma vzít ze vzduchu, nechtěl bych přemýšlet od nikud nikam, ale to celé přemýšlení chci zakotvit na tom žalmu, který jsme četli. Na zkušenosti žalmistově. On dospívá k určité odpovědi v určité situaci. A myslím si, že ta situace je velmi poučná, velmi hluboká. Tak pojďme se na ní podívat. Jaká byla jeho situace, ze které vyplynulo to očekávání, jaké bylo a co z hlediska obsahu, co tedy vlastně ten žalmista očekával. A pak to zkusíme stáhnout tyto otázky na sebe. Tak tedy, jestli máte před sebou ten žalm 39., tak vidíte, že žalmista je tak trošičku radikalista. Nechci říct extrémista, to už je moc silné slovo, ale je to radikální člověk, když si něco vezme za své, tak to chce dotáhnout. A tak zřejmě jeho situace je následující. Má před sebou své volníka, nebo také blouda. To jsme viděli ve verši 2. V jeho životě je prostě nějaký svévolník, blout, možná jich je víc, a ti ho a také jeho Pána Boha tupí. Nevíme přesně, jak můžeme z života Davidova malinko vyvozovat. Zřejmě tady je zachycena epizoda z života krále Davida, kdy se věci neděly úplně podle jeho představ. A jestli si vybavíte jeho biografii, tak víte, že to vlastně byla většina jeho života, kdy něco šlo špatně, něco se nedařilo. A když se věřícímu člověku nedaří, tak se vždycky najde nějaký ten dobrák, který přijde a říká, tak kde je ten tvůj Pán Bůh? Tady ještě v životě Davidovi to bylo ještě horší, tam nešlo jenom o slova a o posměch, ale tam šlo občas o život. Ale výsledek je stejný. Kde je ten Pán Bůh? Ty přece věříš, že Pán Bůh je dobrý a jestli je dobrý, tak ti bude dopřávat jen dobré věci v životě, ale ty evidentně prožíváš trápení a těžkosti. Tak kde je ten tvůj Pán Bůh? A to samozřejmě žalmistu trápí. Takovéhle otázky jsou těžké, zřejmě je řešil sám na polštáři a teď ještě přijde někdo jiný a vysmívá se mu a tím se vysmívá i Pánu Bohu. A žalmista tuší, že to nějak s tím Pánem Bohem je jinak. Že přece jenom Pán Bůh je a že je pravda, že je dobrý. Ale neumí to možná úplně vysvětlit. Hněvá ho to, trápí ho to. A proto si řekl, nebo ještě bych měl říci, možná byl v pokušení začít reptat. Takhle to je, teda takhle jdou věci šejdrem, nedaří se mi, všechno je špatně, Pane Bože, nemá snad pravdu ten svévolník a blout? Jak to je, Pane Bože? Má chuť, možná měl ten sklon, rozpoznám ho u sebe a proto si řekl, zamknu si pusu. Budu dbát na své cesty, abych se jazykem neprohřešil. Budu jako němý, neřeknu už ani slovo. Nebudu se tím zabývat možná. Nemusíte mít doktorát z psychologie, abyste žalmistovi mohli poradit, že tohle není příliš rozumné řešení. Ušetřil by si spoustu útrap, ale on si to zřejmě musel probojovat sám a nakonec přichází, podívejte, verš 3. Přichází na to, že to nebylo dobré řešení. Byl jsem zticha, mlčel jsem jak němý, ale nic se nezlepšilo. Má bolest se rozjitřila. Srdce pálilo mě v hrudi. Nešlo to. Tak mimochodem, taková první odbočka, když vás něco trápí, s Bohem, nebo bez Boha, na Bohu, nebo na komkoliv jiném, třeba na nějakém tom svévolníkovi, nebo na bratrovi či sestře, rozhodně to nenoste v sobě, uzamčeni, uzavřeni, zakřiveni do sebe, to jenom zžírá. Člověk jenom hořkne a nefunguje to. Žalmistova zkušenost mluví jasně. Musel to vypovědět, musel to říct zřejmě nejprve Pánu Bohu, pak možná i tomu druhému člověku. Ale teď tedy zpátky k té situaci. Kromě toho, že se o problémech nemá mlčet, ale má se o nich mluvit a nejlépe mluvit nahlas před Bohem, tak když žalmista tedy zjistil, že nemůže mlčet, tak se jakoby v tom jeho radikalismu, zdá se mi, se to přehouplo na druhou stranu, to kyvadlo se zhouplo. A on tedy to jak papiňák to před Pánem Bohem vypustí a ta jeho slova naopak vyjadřují zase takovou marnost. To je od verše 5. Hospodine, už to chci mít za sebou. Už to chci mít z krku. Řekni mi, kdy přijde můj konec, protože tohle se už nedá žít. Takhle se nedá žít. Já v tebe věřím, všechno jde špatně, ještě se mi za to posmívají, dokonce mi ještě usilují o život. Co můžu čekat od života? Jaký ten život je? Jaký má smysl? Jsem pouhý vánek pár dní, teď si trošičku žalmista zafilozofuje nad majetkem a nad krátkostí života. Nadělá hluku ten vánek pouhý. Cítíte, co chce říct? Je to spousta povyku během toho života. Spousta útrap, spousta nářků, spousta honby za různými věcmi. Člověk se chce zaopatřit, něco nashromáždí třeba i za ten život. A k čemu to všechno je? Marnost. Společně zřejmě s Šalamounem by řekl marnost nad marnost. A uzavírá tohle své opačné přemýšlení. Nejprve tedy byl radikální v tom, že se nechtěl prohřešit proti Pánu Bohu, nechtěl reptat a tak radši mlčel a nefungovalo to. Tak teďko to všechno vypověděl, co měl na srdci, co ho trápilo a je tam marnost, zbytečnost. Ale přece jen uprostřed té veškeré absurdity, kdy má pocit, jako by už nebylo co čekat, přece jen nakonec znese jednu otázku, která je klíčová. To je verš 8. A tak jakou naději mám, Hospodine, panovníku? Jakou mám naději? A hned si odpovídá, mé očekávání se upíná jen k tobě. Teď jistě rozumíte, proč jsem k tomu četl i toho Izajáše. Tam jsme četli, že ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají síly, vznášejí se křídly jako orlové. Na rozdíl od třeba těch jinochů a mladíků, kteří, i když jsou mladí, když prostě neskládají naději v Hospodina, tak duchovně umdlévají, klopítají, potácejí se v životě. Ale ten, kdo skládá naději v Hospodina, nabývá síly. Moje očekávání se upíná jen k tobě, tedy říká žalmista. No, co to tedy obnáší očekávat na Hospodina? Byla vznešená otázka, hned na ní přichází odpověď, že tedy očekávat na Hospodina, ale jak? Co to znamená? Co to, v čem to spočívá? A to je veliká otázka. Na Hospodina se dá čekat všelijak a také, když se řekne Hospodin, tak to je takové veliké jméno, možná veliké téma. Jak se čeká na Hospodina, sedí se, čeká, kouká, nebo co to prostě obnáší. Tak já bych chtěl několik takových základních poznámek. Když se čeká na Hospodina, tak se čeká skutečně na Hospodina, na Boha. Zmiňuji to tuhle triviální myšlenku, protože my častokrát, když řekneme Hospodin, tak si představujeme všechno možné. Když řekneme, že máme naději v Hospodinu, spoléháme na něj, očekáváme na něj, tak mnohdy se nám stává, tedy nevím jak vám, ale mně se stává, a to se mi stává, přestože to takhle vím a dokážu to říci, tak přesto se mě to vrací znovu a znovu, že já mám svoji touhu a svoji představu o tom, jak by věci měly být v mém životě. A když se to děje, když se to uskutečňuje, Pán Bůh je evidentně živý, skutečný, dobrý a žehnající a takového ho mám rád. Na takového rád čekám. Ale když se tak neděje, tak mám pocit vždycky takové marnosti, jako jsme tady četli. Mám pocit, že je něco špatně. Asi s tím Hospodinem. Ale je potřeba vyslovit to, co asi všichni tušíte, že prostě častokrát naše představy a naše touhy nemusí být v souladu s Božími představami. S Pánem Bohem samotným. Nejsou. Častokrát nejsou. Častokrát ano a je to skvělé, ale častokrát ne. A my v tom všelijak bloudíme, tápeme, do budoucnosti nevidíme, nevidíme do souvislostí věcí, které se kolem nás dějí. Častokrát pořádně nevidíme ani do svého vlastního srdce a neumíme se v něm vyznat. Ale přesto víme, toužíme po něčem a pak se to nenaplňuje. A třeba léta se to nenaplňuje. A my se s tím léta trápíme, až můžeme dospět do bodu marnosti, jako ten žalmista. Nebo nějakého jiného radikalismu. Ale důležitá věc je ta, že Pán Bůh nás chce naučit, abychom čekali právě na něj. Aby se uskutečňovalo to, co on chce. A to někdy znamená, tak jak jsme četli ve verši 12., že Pán Bůh rozkládá jak mol to, po čem dychtím. Já dychtím po různých věcech. Nevím, po čem dychtíte vy. A mně se zdají ty věci dobré. Častokrát. Ale jenom Pán Bůh ví, co je opravdu dobré a co není. A někdy to, co mně se jeví jako dobré, rozkládá jak mol. A já se přitom musím... Nebo musím. Já jsem doslova nucen ptát se, Pane Bože, tak co chceš ty? Kdo vlastně seš ty? Kdo jsi ty? Jaký jsi? Jaká je tvoje vůle? Když se mi zavírá před nosem brána nebo dveře, nedaří se, všechno jde tak, jak já si nepředstavuji, tak jak teda to chceš ty? Chci čekat na tebe. Tak to je první věc. Když se čeká na Hospodina, tak skutečně na Hospodina, ne na své vlastní představy. A pak další věci. My tady čteme žalmistovou motivaci, která je naprosto chvályhodná, naprosto v pořádku. On v podstatě to celé začíná tím, že je tady nějaký blout, nějaký hlupák, řečeno moderně, nebo svévolník, který se dopouští nepravosti, který prostě dělá zlé věci, a žalmista touží potom, aby se Pán Bůh ukázal jako skutečný Bůh, aby zasáhl a aby svou spravedlnost dokázal. Aby se ukázal, že prostě takovéhle věci, jaké dělá tenhle ten konkrétní člověk, zlý člověk, že to prostě, že to nejde. Že Boží mlýn je přece melou. Abych to aktualizoval, se mnou vždycky hodně pohne, nebo mě nadzdvihne, když slyším, jako teď jsme slyšeli nedávno v naší zemi, že když byly ty povodně a lidé museli v nouzi a v časovém tlaku opustit své domovy, tak mě nadzdvihává, když pak slyším, že někdo přijde a krade v těch opuštěných domech. Těm lidem, kteří přišli už takřka o všechno, ale ještě něco jim tam zůstalo, co by se dalo užít, a někdo přijde a ukradne jim to. Máme proto různé takové české výrazy, jak se takovým lidem říká, ale ani se nehodí nakazatelno, takže nemůžu říkat. Snad nejsnesitelnější by bylo hyenismus, ale jsou i mnohem šťavnatější slova, které říkat nebudu. Je to prostě hrůza. A dějí se další a další hrůzy, o kterých víte dobře, nejvíc je vnímáme, když se nějaká taková věc dotkne mě osobně. Když mě někdo osobně rozbije okýnko u auta, taková maličko ze srovnání s těmi povodněmi, ale jestli se vám to stalo a přijdete k tomu autu, tak víte, jaké to je, jak to člověka nazvihne. Když se prostě děje nespravedlnost, nepravost, než kvůli nějaká veliká, jako vyvražďování národů a takové věci, tak se v člověku cosi děje a volá po spravedlnosti. Takhle to přece nemůže zůstat. Na tom je něco nenormálního, absurdního, aby se takovéhle věci děly. Žalmista prožívá podobný pocit. Hospodine, prosím tě, to je závěr toho žalmu, 13. verš, vyslyš mě, vyslyš mou modlitbu, přeji mi konečně už sluchu, nebuď k mému pláči hluchý, prosím tě, už přijď a něco udělej. Vždyť na tohle se už nedá koukat. To se nedá poslouchat, jak se mně a tobě posmívají. Takže zvolává z nebes žalmista Boží spravedlnost. A je to v pořádku. Je to na místě. Je to cosi přirozeného toužit po spravedlnosti. Ale pozor, když toužíme po spravedlnosti, té Boží spravedlnosti, tak je to trošičku nebezpečná věc, protože Pán Bůh je spravedlivý a to dokonale. Jeho spravedlnost znamená, to je mimochodem část té veliké naděje, ale zároveň je to i to nebezpečí, znamená to, že jediná nepravost, které se kdy kdo dopustil, neříkám jenom člověk dopustil, ale mám na mysli třeba i ty duchovní bytosti, které se dopustily nepravosti a dopouští tak jediná nepravost, které se kdy kdo dopustil, nezůstane nepotrestána, nezůstane nezaopatřena, nevyřešena, nevypořádána. Pán Bůh je totiž dokonale spravedlivý. Takže když voláme Boží spravedlnost, je to dobře, ale pozor, svoláváme ji též na sebe. A v tu chvíli nezbývá nic jiného, než to, co dělá žalmista. Hned v zápětí po tom, co volá, Pane, přijď, očekávám na tebe a jenom na tebe, nemám v ničem jiném už naději, než jenom v tobě, přijď, prosím, se svou spravedlností, tak hned v zápětí říká, verš 9, vysvoboď mě ode všech mých nevěrností. On totiž ten problém žalmistův, kromě toho svévolníka, který mu dělá peklo ze života, má také druhý problém, a to je v sobě. On nepotřebuje, aby Pán Bůh sestoupil se svou spravedlností a vyřešil toho druhého člověka, který dělá problémy. Nebo nepotřebuje jen to. On zároveň s tím ví, že potřebuje vyřešit i sebe. Tudíž nevolá, neočekává, když čeká na Boha, tak neočekává pouze spravedlnost, ale též milost. Je to prastarý text, dávno před Kristem, starozákonní. Někteří lidé, kteří znají Bibli povrchně, tak mají za to, že starý zákon je takový ten tvrdý, trestající, nelidský, a že Bůh starého zákona je také takový a nový zákon pak je ten skrze Krista takový ten laskavý a milující. Není to tak. Starý i nový zákon je v dokonalém souladu. Ve starém zákoně vidíme Boha jako dokonale spravedlivého. Jediná nepravost nezůstane nevypořádána. Bůh prostě už je takový. Není jiný, protože nemůže být jiný. On je bytostí, která je dokonale spravedlivá. Očekávat od něj cokoliv jiného by bylo jako očekávat, že bude čtverec kulatý nebo oheň studený. Prostě od spravedlnosti nemůžete čekat nic jiného než spravedlnost. A kdyby tohle bylo všechno, co čekáme, tak samozřejmě to je konec všech nadějí. Protože kdo jste se nedopustil nějaké nepravosti? Všichni jsme se dopustili. Všichni tedy zasluhujeme trest. Ale právě proto je tu ta druhá část a je už ve starém zákoně, je tu očekávání milosti. Vysvoboď mě ode všech mých nevěrností. To je to, co žalmista potřebuje. To, po čem volá. To, co čeká. Pane Bože, já vím, že kdybys mě měl soudit podle toho, co jsem udělal nebo neudělal, podle mých skutků, tak neobstojím. A proto potřebuju vysvobození. A jsou to možná takové základní věci, takové základní ne ve smyslu triviální, ale fundamentální, zásadní. Možná jste je slyšeli už mnohokrát, ale ještě jednu takovou poznámku na závěr. Když žalmista takto volá, Pane Bože, vlastně odpust mi, tak zkuste v té souvislosti uvážit, jak často my lidé vlastně říkáme odpust. To je slovo, které se zas tak často neříká. My totiž velmi často podléháme takové zvláštní specifické iluzi, že když něco, když jsme si vědomi nějaké té nepravosti, nevěrnosti, něco, co jsme neudělali správně, tak v ten okamžik, kdy se to stane, tak hledáme nějaké polehčující okolnosti, které by nás jakoby omluvily, které by ten průšvih, který jsme udělali, jakoby zmírnili, nebo nejlépe úplně jaksi vyeliminovali. Já jsem si toho všiml na takovém případě, když jsem něco slíbil, mám občas trošku přeplněný diář a něco přehlídnu, a tak se mě stává, nebo stávalo, no i stává, že občas přehlídnu nějaký termín. Teď někde jsem měl být, měl jsem dodržet slovo, někomu něco splnit, a já jsem to prošvihl. Zajímavé je, nevím, jestli jsem vám to už neříkal, ale v této souvislosti to chci říct ještě jednou, že v tu chvíli, kdy jsem si to uvědomil, tak moje první myšlenka nebyla, to jsem se vůči tomu člověku teda prohřešil, to budu muset poprosit za odpuštění, ale moje první myšlenka v tu chvíli byla, co řeknu? No co mu teď řeknu? Jinými slovy jsem začal přemýšlet o tom, jak se z toho vylžu. Jaké předložím objektivní důvody, proč jsem tam nemohl být. Třeba, že jsem měl spoustu práce, nebo že byla sněhová vánice, nebo jakýkoliv jiný nesmysl. Člověk jako v tom je velmi tvořivý, že umí si vymyslet velmi přesvědčivé důvody, polehčující okolnosti. A častokrát to takhle vůči sobě děláme, že to tomu druhému pak fakticky řekneme, víš, mě do toho něco přišlo, nebo něco se stalo, nebo no, něco prostě řekneme. Nejlépe, když to spojíme s něčím, co je napůl pravda. Aby jsme si to před sebou jaksi dobře obhájili. A ten člověk, když to slyší, protože do vás nevidí, tak na to řekne, no jo, tak aha, zlobil jsem se na tebe, ale teď, když slyším, že se stalo to a to, tak vlastně, tak se nic nestalo, jakoby to tě omlouvá. To chápu, tyhle důvody tě vlastně omlouvají. Nic se nestalo. A my lidé jsme tak pošetilí, že si na tohle zvykneme, protože ten druhý opravdu do mě nevidí a ono to funguje ve vztahu mezi lidskem. Běžně se to takhle dělá. Nevím, jak v církvi, ale ve světě se to takhle běžně dělá. A když si na to zvykneme, protože to funguje, tak dokonce nám pak už ani nepřijde ta pošetilost toho, že to je vlastně celé hřích na druhou. Nejenom, že jsem udělal průšvih, ale pak jsem ho ještě ututlal nějakými objektivními důvody a tak se z toho jakoby vysekal, vylhal. Ale ještě navíc jsme schopni tentýž omlouvačný proces předvádět před Pánem Bohem, který vidí do našeho srdce a ví, jak to je. Nevím, jestli k tomu máte sklon nebo ne, nebo jestli jste si toho všimli, ale dokonce i k Pánu Bohu občas přicházíme a předkládáme mu různé věci, které jakoby měly zmírnit tu naší vinu. Vždyť víš, Pane Bože, ty víš, jaká byla situace. Kdybych věděl, kolik se mi navalí práce, tak bych nikdy, a ty mě rozumíš, a ty víš, jak to se mnou je, a však se modlím třikrát denně, a však jsem si minulý týden docela dost četl z písma, a různé další jako věci, které Pánu Bohu předkládáme. No, je to pošetilost samozřejmě. Protože jestli je něco, co mluví v náš prospěch, aby zmírnilo tu vinu, tak jestli to někdo ví a vidí do toho, tak je to Pán Bůh sám. A nejlépe do toho vidí. A já mu to nemusím předkládat. Já mu mám předložit to, kde už není žádná polehčující okolnost. Bylo by to, jako kdybyste přišli k doktorovi a řekli, tak pane doktore, je mi dobře. Nebolí mě páteř, klouby fungují, tlak cítím, že je v pořádku. Je mi fakt dobře. No, co by vám doktor řekl v takové chvíli? Tak proč jste tady? Co tady děláte? Co ode mě chcete? Zrovna tak, když přijdete za Bohem a začnete mu předkládat ty své buď dobré skutky, nebo polehčující okolnosti, nebo ještě také funguje dobře srovnání s druhým, jo, ale ve srovnání tam s tím, já jsem na tom ještě dobře. Když tohle Pánu Bohu začnete předkládat, tak Pán Bůh vám na to může říct, tak co ode mě vlastně chceš? Co potřebuješ? Žalmista říká něco jiného. On přichází k Pánu Bohu a říká odpust. Nemám nic na svou obhajobu. Nic, co by nějakým způsobem zmírnilo nebo zjemnilo mou vinu. Jsem vinen, prosím tě, odpust. Vysvoboď mě z toho. Vysvoboď mě z mých nevěrností. Tedy očekává od Pána Boha milost. A je na místě ji očekávat. Pán Bůh totiž je milostivý. Chcete o tom důkaz? My se ho budeme dnes připomínat. Tělo a krev, které bylo vydáno, aby právě takovéhle nevěrnosti, všechny ty, co už nejsou omluvitelné nebo obhajitelné, se kterými není možné udělat nic, než je Pánu Bohu dát a říct odpust, tak za ty právě Pán Ježíš Kristus umíral a byl vydán. Milost. Kromě spravedlnosti, se kterou nelze smlouvat, je tu též milost v Ježíši Kristu. Právě protože je ta spravedlnost dokonalá a nelze ji nijak usmlouvat, tak musel ten Ježíš Kristus přijít, aby my jsme mohli žít. Takže nevím, co čekáte v příštím roce. Nevím, co čekáte, ať je vám 30 nebo 80. Nevím, co čekáte od života či od věčnosti. Ale chtěl bych vám zvěstovat dvě dobré zprávy dnes na základě tohoto žalmu. Můžete očekávat na Hospodina, což znamená, že můžete čekat jeho absolutní dokonalou spravedlnost a zároveň absolutní a dokonalou milost právě díky Ježíši Kristu. Tak ať máte požehnaný příští rok, školní rok i všechny další dny, které vám Pán Bůh dopřeje, očekávání na jeho spravedlnost a milost. To je moje přání i modlitba. Amen.